12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินไม่หวั่นถูกซักฟอกปมโควิดเชื่อเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงเมินเปิดเผยสัญญาแอสตราเซเนกาอัดข้อมูลธนาธรบิดเบือนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายืนยันไม่รู้สึกกังวลใจเพราะเป็นเรื่องปกติที่สถานการณ์โควิด-19จะต้องมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในโผรายชื่อที่จะถูกอภิปรายแต่เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้มีโอกาสชี้แจงและบางประเด็นอาจช่วยเสริมคำชี้แจงของรัฐบาลได้ด้วยค่ะส่วนแนวทางการโหวตของพรรคภูมิใจไทยหากฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวขึ้นมาอภิปรายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งแนวทางพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาสัมปทาน30ปีซึ่งตรงกันกับฝ่ายค้านเพราะโครงการนี้ยังไม่ได้ถูกผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นจึงมองว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะนำมาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้พร้อมกันนี้นายอนุทินได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาการจัดหาซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19โดยยืนยันการดำเนินการไม่ได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่นแต่ต้องยึดหลักความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนซึ่งการจัดซื้อมีขั้นตอนอีกทั้งการจัดซื้อวัคซีนยังติดเงื่อนไขของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่การจ่ายเงินซื้อจะต้องมีสินค้าอยู่จริงซึ่งแตกต่างกับบางประเทศที่ยอมเสี่ยงจ่ายเงินไปก่อนโดยยังไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ส่วนกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเรียกร้องให้เปิดสัญญาการจัดซื้อวัคซีนที่ทำกับบริษัทแอตราเซเนกาจำกัดกับสยามไบโอไซเอนซ์นั้นเห็นว่าไม่สามารถทำได้ค่ะเนื่องจากคู่สัญญาเป็นเอกชนทั้งคู่และอยู่เหนือการควบคุมของรัฐยืนยันไม่ใช่วัคซีนผูกขาดซึ่งเรื่องวัคซีนคนที่รู้ดีที่สุดก็คือหมอและคณะกรรมการวิชาการที่ตั้งขึ้นมาศึกษาการใช้วัคซีนโดยเฉพาะรัฐมนตรีมีหน้าที่เห็นชอบตามที่เสนอเรื่องมาซึ่งข้อมูลที่นายธนาธรนำมาเปิดเผยปราศจากข้อเท็จจริงต่อกันที่เพื่อไทยจ่ออภิปรายรถไฟฟ้าสายสีเขียวแนะชะลอการขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อนค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งพรรคเพื่อไทยยื่นยติเป็นเรื่องแรกในปี62โดยสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบต่อขยายสัมปทานต่ออีก40ปีโดยรัฐบาลบอกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่ใช้พ.ร.บ.ร่วมทุนแต่กลับใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งในวันนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศว่าวันที่16กุมภาพันธ์นี้จะมีการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็น104บาทค่ะทั้งนี้นายยุทธพงศ์ระบุว่าการอภิปรายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญในการอภิปรายครั้งนี้ที่จะยื่นต่อประธานสภาในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 นาทีโดยทางพรรคเพื่อไทยต้องหาทางยับยั้งการขึ้นอัตราค่าโดยสารก่อนพร้อมกับระบุว่าขณะนี้มีการรับโอนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตและสายสีเขียวได้แบริ่งเคหะบางปูในปี61กรุงเทพมหานครขอรฟม.รับโอนสายสีเขียวจากกระทรวงคมนาคมเงิน 51,785 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าโครงสร้างพื้นฐาน 44,429 ล้านบาทค่ากรรมสิทธิ์ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ 7,356 ล้านบาทพลตำรวจเอกอัศวินจึงออกข้อยติขออภัยค่ะจึงออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครการกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและแบริ่งสมุทรปราการลงวันที่8ตุลาคม61เพื่อกู้เงินไปจ่ายซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้วกว่า3ปีก็ไม่มีการกู้และไม่ดำเนินการอะไรจะกลับขึ้นค่าโดยสารค่ะโดยนายยุทธพงศ์มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลคือใช้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อนค่ะเพราะเป็นการซ้ำเติมประชาชนการคิดค่าโดยสารให้เหมาะสมโดยไม่ใช่หลักเกณฑ์กิโลเมตรมาคำนวณรถไฟฟ้าเป็นสาธารณะค่าโดยสารต้องให้ประชาชนรับได้ไม่ใช่ต้องทำโครงการให้มีกำไรแต่ต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุดพร้อมกับเตรียมยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อยับยั้งการขึ้นอัตราค่าโดยสารนอกจากนี้ยังถามกลับว่าการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายการผิดกฎหมายอาญามาตรา157ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะ